Вітаю вас, брати і сестри, любов'ю Ісуса Христа. І нагадую, що ми на поклонінні, і частина значна і така важлива частина нашого поклоніння Богові – це слухати те, що Він говорить нам через Слово. Тому навіть в думках своїх будемо молитися про те, щоб Господь нам відкривав Слово, щоб воно було доступним для нас. Щоб ми почули Євангелію, щоб ми почули благу вістку, так, як вона є насправді. До речі, я сьогодні хочу, щоб ми зосередились, бо те, про що ми будемо говорити, це саме блага вістка, саме Євангелія. І тому питання моє відразу до вас. Чи знаємо ми Євангелія, яким ми спасаємось? Чи знаємо ми його точно? Тому що коли мова йде про Євангелію, можливо, там про різні, скажімо, принципи, доктрини, там можуть християни собі відрізнятися в багатьох питаннях. Але в питаннях Євангелії, благої вістки, яка спасає, це має бути абсолютно точно. Ми маємо абсолютно точно знати і ми маємо абсолютно точно передати. Не якось так, знаєте, навпрошки покопаному щось порозказувати людям, ну, приблизно якесь Євангеліє таке, що Бог добрий до вас і любить вас, і все, а чому, як, на якій підставі ми не можемо передати, не можемо їх переконувати в цьому, не можемо їх стверджувати в цьому. Нам, віруючим, теж потрібно Євангеліє нагадувати постійно, Євангеліє, яким ми спаслися, в якому ми стверджуємось, і яким ми освячуємось. І це надзвичайно важливо знати. Тому сьогоднішня моя проповідь пов'язана більше з теологією Євангелія. Пам'ятаєте, ми колись спеціальні уроки мали і пояснювали саме теологію Євангелія, теологічні питання, які пов'язані з Євангелієм. Всі, хто надіються мати вічне життя в Бозі, хто надіються на спасіння, ми маємо чітко і ясно розуміти, в що ми віримо. В що ми віримо в сфері Євангелія, в цій узькій, називаємо так, частині нашої віри загальної, в узькій сфері Євангелія, як воно звучить. Ви знаєте, що ми все ще в першому розділі Євангелія від Матвія, але сьогодні ми урочисто попрощаємося з першим розділом. От і вже наступного разу ми будемо далі слухати вже по другому розділу, як Господь дозволить. От. А сьогодні ми ще в першому розділі, в останній частині, скажімо, в заключній частині цього першого розділу. І тому моє вітання вам. Христос народився. Та от воно. Бачите? Мусимо ми літом згадувати, що Христос народився, тому що читаємо саме ці тексти. Давайте ми зараз знову прочитаємо перший розділ з 18-го вірша, щоб воно для нас прозвучало, щоб ми ще раз почули. І сьогодні повернемось, скажімо, перша моя проповідь була пов'язана саме також з теологічними питаннями, пов'язаними з Євангелієм, зокрема, з ролью Ісуса Христа, з Його іменами, які прозвучать тут в цьому тексті, ми їх почуємо. Сьогодні ми трошечки ще одну сторону висвітлимо ширше, більше. Ми згадували про Боговтілення, сьогодні поговоримо трошечки більше про значення цього. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли матір Його Марію, зарученою з Йосифом, перше, ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в утробі від Духа Святого. Йосип же, чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів таємно відпустити її. Коли ж він думав про те, ось ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. І вона народить сина, а ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від гріхів їхніх. А все це сталося, щоб справдилося казане Господом через пророка, котрий провістив: ось діва зачне в утробі і народить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами Бог». І пробудившись від сну, Йосиф вчинив так, як звелів йому ангел Господній, і прийняв дружину свою, і не знав її, поки не породила сина свого первонародженого, і він дав йому ім'я Ісус. Ось такий текст, який ми вже скоро і на пам'ять будемо знати. Скоро і на пам'ять будемо знати. Про що ми говорили раніше? Ми говорили про те, що Ісусове народження було дивним, надзвичайним, чудесним, не таким, як всі народилися, як всі прийшли в цей світ. Це унікальне народження. Це народження через непорочне зачаття. І ми твердо в цьому переконані, якщо ми віруючі. Ми в це віримо. Непорочне зачаття. Ми говорили про це перший раз, коли читали цей уривок. І ключова взагалі тема, скажу вам, в ліберальному богослів'ї – це саме ця тема. Тема непорочного зачаття, проти якої йдуть атаки ліберальних вчених, ліберальних теологів, які заперечують чудо Христового народження саме таким, як воно описане в Писанні. І тому для нас це тест, хто ми, де ми знаходимось, в що ми віримо, чи довіряємо ми Писанню, чи довіряємо ми Божому Слову, чи справді наші ноги стоять міцно на фундаменті благої вістки, євангельської вістки. Еммануїл, ми згадували це ім'я, і ми сьогодні знову до нього ще раз повернемось. Ми говорили, що це ім'я означає «Бог з нами», але ми більше поговоримо, що це значить «Бог з нами». Зарання говорю, що це не просто Божа присутність, так як Господь присутній от і зараз серед нас Духом Святим, і Він це обіцяв, і ми це знаємо. Коли мова йде про ім'я Еммануїл, це особлива Божа ознака, це особливе знамення. От і ми про це поговоримо. Ми говорили про величну місію Ісуса Христа, і це пов'язано в нашому тексті з тим іменем, яке Йосип мусив йому дати. Йосип назвав, так як ангел йому повелів, Ісуса, Господа нашого, Ісусом, так як було це веління. Він дав це ім'я, і це спасаюче ім'я. Це ім'я означає «Господь спасає», «Господь спасає» або «Яхве спасає». Ми маємо пам'ятати, що ім'я Ісус – це ім'я Спасителя. Воно саме таке значення має. Це важливо нам розуміти і знати. Там же сказано про те, що Він прийшов спасти нас від гріхів. Там не сказано, що Він прийшов нас спасти від смерті фізичної, чи від хвороб, від бідності, від нещастя, від всяких випробувань. Господь не від цього прийшов спасти людей. Господь прийшов спасти нас від гріхів наших. Причому Він прийшов спасти людей своїх, своїх людей. В нього є свої, є чужі. Це ясне біблійне вчення, і ми маємо розуміти, і нам хотілося б бути всім своїми для нього, не чужими. Тому нам потрібно слухати Боже Слово і увірувати в нього. Тому, ще раз підкреслюю, Ісус прийшов для того, щоб перемогти, здолати, розправитись з людським гріхом. З людським гріхом, з цим головним ворогом людей. Він прийшов для того, щоб, перемігши гріх, викупити нас і повернути нас знову до Батька Небесного. Бог не міг прийняти нас з гріхами нашими. Ісус прийшов, щоб викупити нас з гріхів. Ось оця вістка, яка надзвичайно важлива, і це проголошено на перших сторінках Євангелії, це проголошено тут. Його ім'я Ісус саме це значення має. І саме така його місія, саме для цього він прийшов. Потім минулого разу, пам'ятаєте, ми говорили про Божу систему захисту, і це була така більш, скажімо, вже практична проповідь, не стільки теологічна, скільки практична. І ми говорили про страхи, які мали місце в житті Йосипа і Марії. Обставини, з якими вони зіткнулись, вони викликали страх. І ми визнаємо, що у кожного з нас є свій страх. У кожного є свої страхи, не всі ми пам'ятаємо, як їх звати. Часом ми не розбираємося, просто боїмося чогось в загальному. Але щоб точно назвати, чого я боюсь більше всього. Цим потрібно зайнятися для того, щоб вийти з цього стану. Це важливо, але зараз не про це. Коли ми говоримо про Йосипа і Марію, то це люди, які вірили по-юдейськи дуже щиро вірили в Бога, вірили в Старий Завіт, вірили в Писання і очікували. Тобто їхня характеристика загальна обох – віра і очікування – це те, що їх об'єднало. Вони очікували звільнення, вони очікували Месії, царя ізраїльського, який обіцяний в Старому Завіті, і він має прийти. Це їхня характеристика – віра і очікування, спільна характеристика. А коли ми говорили вже про Божу систему захисту або Божу охорону, про те, як Господь їх захищає, то там ми говорили про них самих і про їхні характери. От, наприклад, коли ми говоримо про Марію, то така дитяча довіра Марії Богу, Божим словам, ангелу і цій добрій вістці, яка прозвучала, хоча для Марії вона була дуже небезпечною. Ця добра вістка про те, що вона буде матір'ю Спасителя, що через неї Господь приведе, вона та дівчина, через яку народиться обіцяний Месія. І для неї це було небезпечно. Але її дитяча довіра, її проста віра, яка каже, Боже, хай буде по Твоєму слову. Як би це небезпечно не було, я згідна, хай буде по Твоєму слові. Її чистота, її така простодушність дитяча, все це говорить про її віру в Бога і очікування Спасителя. Вона його потребувала, і вона про це проголосила, що вона сама потребу має в Спасителі. Вона називає Спасителем його в своїй пісні, там в першому розділі Луки. Вона проголошує, що він її Спаситель. Вона людина поклоніння, і перший розділ Луки – свідчення цього такого, знаєте, я б сказав би, потужного поклоніння, де вона визнає свою віру, свою надію, свою радість, своє захоплення Богом. Це приклад для нас. І коли ми говоримо про Йосипа, то він являється праведною людиною, його праведність реальна в практичному житті. Це плід праведності по вірі. Праведності по вірі. Це плід цієї зарахованої праведності. Він відрізняється богобійністю, коли він зіткнувся з цим гріхом, як він думав, гріхом Марії, він не став його покривати, він запереживав і звертався до Бога, і шукав виходу, і хотів віднестися правильно і милосердно, і разом з тим праведно. Не мав покривати гріх. Праведні люди не покривають гріх. Його моральна чистота, його мужність, його відвага і навіть його фізична сила. Йому прийшлось багато працювати над тим, щоб захистити це немовля від всіх його ворогів, від переслідувачів, його дорога в Єгипет і інші ситуації. Його особливий послуг, наскільки він слухав Бога, слухав ангела, те, що почув, і його відповідальність, така чоловіча, справжня відповідальність за те, що йому довірено, за те, що йому доручено. Це те, що ми вже чули, говорили, що ми знаємо. І тому повертаємось зараз до нашого тексту, і наша увага має бути прикута сьогодні до 23-го вірша. Ще раз той самий текст, який Ісая колись записав давним-давно. «Ось діва зачне в утробі». Не жінка, а дівчина. І народить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл, що значить з нами Бог. На перший погляд все дуже просто, але ми повертаємось зараз до теології Євангелія. Я дуже коротко назву цих 5 пунктів основних в теології Євангелія. Перший пункт. Людина абсолютно грішна. Немає жодної клітини, яка могла б стати якоюсь базовою для того, щоб там можна побудувати якийсь будиночок праведності в серці людини. Нема жодної доброї клітини. Це вчення Біблії. Розумію, що це не вчення всіх церков, на жаль. Причому самих впливових і самих великих, на жаль, вони вчать по-іншому. Біблія нас вчить, що від подошви ноги до тім'ячка голови. Нема місця без рани. Нема місця без гріха. Це про нас, шановні. Це про мене і про вас. Якщо хтось спирається і не може переконатися в цьому, то Господь вас буде переконувати все життя. ви кожного дня будете чути і бачити, дивитись новини про себе. Вам ближні допоможуть, ви самі будете бачити, спостерігати, якщо ви не вірите в те, що ви грішні. Ваш гріх буде тоді зростати і проявлятися, бо Бог за своїм словом постоїть. Бог за своїм словом постоїть, а Він нас вчить саме цьому. Друге, це те, про що сьогодні більше всього ми будемо говорити, про природу Ісуса Христа, про Його людську природу і про Його божественну природу. І це унікальна особа, і про Нього єдиного ми можемо говорити як про Бога і як про людину одночасно. Він Бог і Він людина. Він Бог 100%, і Він людина 100%. І для нас відразу не зрозуміло, як це може бути. Оце і є Божа таємниця, про яку Писання говорить. Але Господь саме це стверджує в Писанні. Тому Христос, Він абсолютний Бог, і Він справжня людина. Це ми маємо вірити. Дві природи, які не можна розділити, і які не можна змішати. Як це? Не знаю. Просто вірю. Третє, на що нам потрібно звернути увагу, що саме такий Христос, про якого ми говоримо, про якого ми зараз проголошуємо, саме Він такий, як Він є, з такою природою, був богоугодною жертвою за нас, за наші гріхи. Тільки такий Христос міг принести себе в жертву, і вона була Богом прийнятою, і на підставі цього Бог прощає людські беззаконня. Це третій пункт. Четвертий пункт, що це, про що я тільки що говорив, перший, другий, третій пункт, приймається лише вірою. Це не заслуговується, не заробляється, не доказується, не доводиться. Ніяким, скажімо, научним шляхом не досягається, не відкривається. Це сприймається вірою. І це теж Божий дар. І останнє. Нічого, крім цього, що ви чули, в світі немає спасаючого. Все інше, що пропонується людям як спасаюча віра, все єресь. Тільки це. І коли ми говоримо про Євангелію, тут ми принципові. Це те, за що християни вмирали, і це те, за що варто вмирати сьогодні. Якщо ми можемо там сперечатися про те, як одягатися віруючим, в якій культурі як чинить, можливо, там про якісь вчинки робити, як добрі вчинки робити, скільки їх потрібно робити, чому їх потрібно робити. Ще там багато всяких, скажімо, таких доктринальних питань. І ми можемо там помилятися, можемо сперечатися. То в питаннях Євангелії ми не маємо для цього підстав. Євангелія має звучати точно, бо лише оце, що ми чуємо, є спасаючим Євангелієм. Тому, коли ми повертаємось знову до нашого тексту, ми повертаємось до цього імені дивного. Воно не часто зустрічається в Писанні. Ім'я Еммануїл. Еммануїл. І тут в цьому вірші, який ми прочитали у Матвія в 23 розділі, це означає «з нами Бог». Оце пояснення Матвія, це його слово до своїх співвітчизників, до євреїв розпорошених, які розпорошені по Римській імперії. І він хоче їм сказати ось те, що я знаю про Христа. Він мій Спаситель. Він Бог з нами. І він Еммануїл, який прийшов. Він обіцяний Єві, потім Аврааму, він обіцяний Давиду, він цей цар, якого всі ми очікували. Ось він. І я його знаю особисто, і я про нього вам пишу. І він говорить про це ясно і зрозуміло, приводячи оцей 14-й вірш 7-го розділу Ісаїї, ми ще раз його читаємо, як він там звучить. В 23-му 1-го розділу Матвія він прозвучав, ми прочитали, тепер 14-й Ісаїї, 7-ма глава. Тому Господь сам, оце Господь сам вам дасть знака. Він сам буде вам знаком. Він буде ознакою Божої присутності. Бог з вами, Він сам. Сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл. Ось таке проголошення майбутнього, це звучало 700 років до того, як це сталося. За 700 років до того, як сталося. Проголошення пророчого слова, яке Бог дав Ісаїї, і для юдейських вчених, теологів було дуже складно розібратися, що це таке. Що це таке, про що і про кого написано. І там думали, що це син Ісаї, який народиться і таке інше. Не могли зрозуміти. І пам'ятаєте Семена, який зустрів Христа, і в нього була ця обітниця, що саме він візьме на руки того, про кого сказано отут, в Ісаї, про кого він читає в Писанні. Еммануїл, що значить з нами Бог. Він сам знак. Він народжений від Діви. Це підкреслює його божественну природу. І ви знаєте, що ще є один текст, який стосується вже нас з вами, як відроджених людей, що народжені від Бога люди називаються його дітьми. Всі люди створені Богом, але є серед всіх створених його діти. І Іван апостол пише про те, що вони не від бажання людського і не від бажання чоловіка, мужа народилися. Тобто це духовне народження не пов'язане з тим, що проявляється якимсь чином чоловіча сексуальна здібність. Мова йде про те, що це духовне народження, до якого чоловік не має бути причетним. Це ще Єва почула. Насіння жінки. Таке проголошення. І ми теж про це пам'ятаємо. Не будемо на цьому зупинятися. Тому це важлива така річ розуміти, яким чином прийшов Господь і що значить його ім'я Еммануїл. Це підкреслює його божественну природу, природу Ісуса Христа. Він Бог. Ім'я Еммануїл саме це стверджує, що народжений від Діви, від Марії. Він Бог в людському тілі. От що значить Бог з нами. Це стосувалось Христа в земний період його життя. Він з нами. Він серед нас. Він тут, на цьому місці. Він Еммануїл. Він наблизився до нас так близько. Він відповідь на нашу величезну проблему. Наш гріх розділив нас з Богом. І якби Бог не прийшов до нас, то в нас не було б ніякої надії. Те, що Христос прийшов саме в тілі, що Він народився саме від Діви, це свідчення про Його унікальність і про те, що Він є тією жертвою, яка принесена Богові за наше спасіння. Еммануїл – це не лише духовна, невидима присутність Бога, а саме видима присутність Бога в людському, реальному, немістичному тілі, справжньому. Це надзвичайне чудо, яке Господь звершив, і це пов'язано з Його силою, свідченням Його могутності, свідченням Його суверенності, свідченням того, що Він сильний виконати все, що обіцяв. Ісус прийшов на землю саме в тілі, щоб явити Бога невидимого. Через Нього ми пізнаємо невидимого Бога, Він відкриває нам невидимого Бога. Бог, залишаючись Богом, стає людиною. Як це зрозуміти? Це тільки треба вірити. Бог одягнувся в людське тіло. Ось про що ми читаємо і що ми бачимо з Писання. Коли ми дивимося ще на деякі тексти з Писання, зокрема, перше Післання Тимофію апостола Павла, 3:16, ми читаємо такі надзвичайно важливі поетичні слова. До речі, це гімн, який співали перші християни. Вони вміли, скажімо, сформулювати так от, скажімо, я б сказав би, ємко і коротко, і проголосити те, в що вони вірили. От їхня пісня. Ви знаєте, їхнє сповідування віри було теж дуже коротким. В Римській імперії цього було достатньо. Вони проголошували «Ісус – Господь!» І за це йшли вмирати. Розумієте чого? Того, що римська теологія – вона полягала в тому, що імператор Господь. А тут появився конкурент, якого знали і проголошують Ісус Господь. І вони йшли на смерть саме тому, що проголошували так віру. Ісус Господь. Це було дуже серйозно. Вони не обходили ніяк. Це було їх Євангеліє. Тепер, як вони виражали ширше віру, вони співали в цій пісні наступне. І безперечно, велика тайна благочестя. В чому вона? Ось ця пісня. Бог з'явився в тілі, виправдав себе в дусі, показався в ангелах, проповідуваний між народами, прийнятий вірою в світі, вознісся в славі. От вся пісня, ось їхня віра. Ось те, що проголошували перші християни, в що вони вірили. І дивіться, все починається ось цього. Бог з'явився в тілі. Христос – Бог, який прийшов в людському тілі, і Він жив серед нас. Він був на землі. Це історична подія, коли Бог був на землі в тілі. Це те, що ми маємо стверджувати, це те, що ми маємо вірити, це те, що ми маємо проповідувати, що Ісус – Господь, Ісус – Бог. І Він і людина одночасно. Він і людина одночасно. Що важливо ще примітити цьому і підкреслити? Коли ми читаємо Післання до Филип'ян, відомий текст, і багато з нас навіть люблять цей текст, то ми читаємо в 2 розділі з 5 вірша наступні слова. «І нехай ті самі думки будуть у вас, як в Христі Ісусі». А тепер, як думав Господь, яким Він був, що Він про себе думав, як Він знав себе. Він, бувши Богом за своєю природою, Він був Богом, і Він про це знав, і Він це стверджував. Не вважав для себе втратою бути рівним Богом, Богові. Тобто цей текст говорить про те, що це не було крадіжкою якоюсь, він не посягав на чуже. Це правда про те, що він Бог. Далі. Але, оце слово «але», воно надзвичайно сильне. Оці короткі слова, вони мають потужне значення, коли ми пробуємо розібратися в тексті. Але умалив себе самого, прийняв образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як чоловік. Він понизив себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті хресної. Ось що сказано про Христа, ось що значить те, що Він втілився. До речі, ми не дуже часто це помічаємо, ми не часто про це говоримо, що значить Боговтілення. Ми думаємо, що це дуже почесно, дуже велично, що це, ну, скажімо, тріумфально Він прийшов в цей світ, і в цьому правда є, але не вся. Правда полягає в тому, що Ісус прийшов тріумфально в цей світ, народився по-особливому, але це було великим приниженням для Бога стати творінням. Коли творець стає творінням, Писання вчить, що це величезне приниження. Він пішов на величезне приниження. Він в російському перекладі оце слово, яке ми тут прочитали, умалив себе самого, воно звучить так, унічижив, принизив, обмежив, збіднів, став убогим, вичерпав себе, розлився як вода. Ось значення цього слова. Ось значення цього слова. Він принизив таким чином себе, він так себе умалив, і потім пішов на хрест. І це він зробив в людському тілі. Це ми маємо ясно розуміти. Він прийшов на землю в тілі, в людському тілі. В першому столітті це була надзвичайно важлива річ, яку потрібно було на кожному кроці стверджувати. Справа в тому, що на фоні появи церкви в перші ж десятиліття її існування з'являється така група гностиків, єретиків, які проголошують особливе знання, яке відрізнялось від того, що вчили апостоли. І вони стверджували оцю таку, скажімо, брехню про те, що тіло Ісусове не було справжнім, воно було містичним, і тому і страждав він не по-справжньому, і болів не по-справжньому, і перебував в тілі не так, як всі люди, і не відчував ніяких труднощів, і так далі. І жертва ця не справжня, і жертва ця недорогоцінна, і так далі, і тому подібне. Це звідси вже виходило. Там далі ще, скажімо, різні, скажімо, такі таракани в голові були в них, які вони проголошували і нав'язували іншим людям. І це було всередині християнської церкви вже в першому столітті. І тому апостоли по-особливому стверджують оцю істину. І Іван особливо, апостол Іван, він довше всіх прожив на землі з апостолів, він бачив цю проблему, особливо, коли він вже з неволі повернувся в церкву після зіслання свого. Він побачив цей жахливий стан, і його післання спрямовані на захист Євангелії. Він говорить саме про це, що ті, хто не вірять в Ісуса Христа, який прийшов в тілі, це антихристи. Він так їх і називає в першому першому посланні Івана. Ми саме там такі слова зустрічаємо. Так що це надзвичайно важлива річ вірити в те, що Ісус прийшов на землю в тілі. Ісус в Писанні ще називається останнім Адамом. І про це ми часто говоримо останнього разу. Він є нашим представником. Перший Адам був нашим представником. Він представив все людство, і в ньому всі згрішили, і його гріх всім нам зарахований. І ми є плодом його гріховної природи, Адамової гріховної природи, є плодом його падіння. Те, що ми грішники, це якраз є підтвердженням того, що гріх Адама ми успадкували. Він був нашим представником. І якщо навіть раптом якась людина ніколи не згрішила, появимо собі неможливе, але народилася таким чином від Адама, вона все одно потребувала б викуплення. Вона все одно потребувала б спасіння таким чином, бо вона грішна по природі, по суті. Ісус – це останній Адам. Він останній представник від Бога, який представляє все людство. І того Господь використав оцей факт, що Він народився в тілі, для того, щоб Він став нашим заступником, щоб Він заступився і щоб Його праведність була зарахована нам. Бог один із нас. Еммануїл саме це значить. І це не лише відкрита таємниця. В цьому є величезна Божа мета. Величезна Божа мета. Тому, коли ми говоримо про суть цього боговтілення, ми передали його. До речі, тут варто зупинитися, що більшість християн, традиційних християн, ортодоксальних християн, християни, які оточують нас, саме базуються дуже потужно на цій доктрині боговтілення, і вони придають їй більше значення, чим навіть жертві Ісуса Христа. Тобто значення боговтілення для них надзвичайно, надзвичайно важливе, на цьому базується. Порівняно з тим, яку відстань зробив Ісус Христос з небес на землю, з божественної своєї слави до людської природи, оця відстань, яку він подолав, вони вважають більш важливою, більш цінною, чим жертву Ісуса Христа. І тому про жертву Ісуса Христа говориться дуже мало і говориться не як про заступницьку жертву. Про це ми трошки пізніше. Тому ще раз підкреслюю, Ісус прийшов на землю в тілі, це Бог, який став жити серед нас. Він один із нас, і це не лише відкрита таємниця, яка була захована в Старому Завіті, а в цьому є велика Божа мета. Яка ж мета? Про яку мету ми зараз говоримо, і що ми можемо говорити як про мету цього боговтілення, мета Христового приходу на землю? Для чого Він прийшов? І тому Бог в тілі. І перше, на що я хочу звернути, на першу таку мету, що Він є нашим заступником, Він є заступницькою жертвою. Ми це знаємо. Давайте ми прочитаємо, як це сказано в Писанні. До євреїв ми читаємо Послання, 10 розділ, перших 7 віршів. Читаємо наступне. «Закон, маючи тінь майбутніх благ, а не сам образ речей, тобто тільки тінь». Розумієте, от скажімо, предметом ми не бачимо, але предмет нам для нас невидимий, але світло на нього світить, і ми вже бачимо тінь. І ми, дивлячись, розглядаючи тінь, можемо трошки щось знати про сам предмет. Ось саме про це говорить тут апостол, пишучи євреям Послання. Знають, маючи тінь майбутніх благ, і оцією тінню майбутніх благ були всі жертви Старого Завіту, от жертви Старого Завіту і все священництво Старого Завіту було тінню майбутніх благ, які відкриваються в Новому Завіті, а не сам образ речей. Одними й тими жертвами, які приносяться щороку, ніколи не може зробити досконалими тих, що приходять з ними. Тобто жертви, які приносились, вони мали значення таке просвітницьке. Вони мали значення на майбутнє, але вони ніяк не впливали на серце людини, вони ніяк її не змінювали, вони ніяк не впливали на життя. жертви, які приносились в Старому Завіті. Вони просто говорили про майбутні блага, про щось майбутнє, що має прийти. Вони не були самим станом речей, образом речей. Вони не змогли удосконалити, зробити дорослими цих людей у вірі, які приносили ці жертви. Другий вірш. Бо інакше перестали б приносити їх. Тобто логіка така. Якби вони були досконалими і мали на щось можливість повпливати, то їх один раз принесли. Кожен приніс один раз і більше не приносив би. А тут мали б приносити постійно ці жертви. Бо ті, що приносять жертву, один раз очистившись, не мали б уже ніякої свідомості гріхів. Але цими жертвами щороку нагадуються про гріхи. Ось роль тих жертв, які приносились, вони просто нагадували людям про їхні гріхи. Вони підкреслювали їхню гріховність і побуджували їх до того майбутнього обіцяного очікування, яке вони очікували в особі Месії майбутнього, який вирішить цю проблему. Це була от, вся ця релігійна система на цьому будувалася. Господь саме таким чином дав їм все облаштувати, щоб вони таким чином вірили, так розуміли і очікували майбутнього Месії. Тут ще такі слова далі. Бо неможливо, щоб кров телят і козлів знищувала гріхи. Тому-то, отут уважно, тут наша тема, тому-то, входячи в світ, от коли Ісус, уявимо собі, з небесного батьківського дому виходив, Він проголосив такі слова. Тому-то, входячи в світ, Христос говорить, жертви і приношення ти не захотів. Це Він Отцеві говорить. Жертви, які приносились багато віків, приносились для того, щоб умилостивити серце Бога. Бог каже, вони не потрібні, вони ні на що не впливають. Все це раді майбутньої жертви. І ось Христос проголошує це, що, в принципі, було основою цієї правди. Жертви і приношення ти не схотів, але тіло приготував мені. Справжнє тіло людське приготував мені. Всепалення і жертви за гріх не угодні тобі. Тоді я сказав, це Ісус говорить, ось іду, як на початку книги написано про мене, виконати волю Твою, Боже. Коли ми читаємо це в перший розділ Матвія, ми маємо усвідомлювати, це проголошення чи здійснення того, що було проголошено давно. Христос перше створення світу був приготовлений як жертва. Йому приготовлене було тіло. І все це збулося вже тоді, як збулося. І через Марію він прийшов в цей світ, щоб явитися в тілі. І це все для того, щоб замінити всі попередні жертви. Після того, як Христос принесений був в жертву, необхідність всіх тих минулих жертвах просто щезла. Вони не потрібні. Немає тепер ніякого значення. Нам не потрібна тінь, коли є справжнє, коли є здійснення цих благ, коли є саме благо. Тінь цього блага нам вже не потрібна. Тому тіло було приготовлене для того, щоб принести його в жертву. Тобто він родився, щоб померти. І це Божа ціль, Божа мета. Померти не просто так, а щоб бути заступником нашим, щоб заступатися за нас. Щоб заступатися за нас. Для чого це було потрібно? Христос заступився за нас на хресті. Він замість нас помер. Це те, що теж не визнається в офіційних великих церквах, як ми їх називаємо. Що Христос помер за нас, замість нас. Там звіщається про те, що Він помер за нас в знак солідарності з нами. Що він став таким, як ми. І ось він виявив таким чином свою любов. Але замовчується про те, що це саме за гріх людський. А це ключовий момент. Ключовий момент цього Євангелія. Христос помер замість мене хорошого. Настільки я був хороший, що йому потрібно було помирати за мої гріхи. От за цю мою праведність, самоправедність, пошук свого, за мій егоїзм, за мої всі страхи гріховні, за все це помер Христос. Замість мене. Не в знак солідарності, що він теж людина, він тут в тілі серед нас. А він замість мене пішов на хрест. Замість вас. Оце серце Євангелія. Якщо ви не повірите, що одночасно Бог і людина, абсолютний Бог і справжня людина, Ісус Христос, помер за ваші гріхи на Христі, ваше місце в пеклі. Це вчення Біблії. Поки ви не приймете Його як свого особистого Спасителя, який заплатив за всі ваші гріхи, ви не викупите своїх гріхів. Ви нічого для цього не зробите. Вам потрібен Ісус, який заплатив вже за ваші гріхи. Прийдіть до Нього і відкрийте своє серце Йому. Він для того в тілі прийшов, бо гріх в тілі прийшов в цей світ. В цей світ гріх прийшов через людське тіло. Через Адамове тіло, через Євине тіло. І тому перемогти цей гріх Бог міг тільки в людському тілі. Тільки в людському тілі. Це надзвичайно важливо. Христос, Бог в тілі, прийшов, щоб покарати, розправитись з нашим гріхом і позбавити Його влади над нами. Забрати Його владу над нами. Це Божа мета Його викуплення і цього всього процесу, який Він вже здійснив і продовжує цей процес. Якщо ви в своєму житті не знаєте як і не можете справитись з гріхом, і у вас немає надії, і на майбутнє немає надії, то вам потрібен Христос, як ніколи. Прийдіть до Нього такими, як є. Не виправляйте себе до того, як ви до Нього прийдете. Прийдіть до Нього таким, як є. Запам'ятайте, кара за гріх, смерть, тому він в тілі мусив померти. Якби не помер він, потрібно було б помирати нам. За кожен гріх смерть. Це означає, що Бог вічною смертю покарає всіх, хто не прийняли смерті Христа за себе. За ваш гріх, за один навіть ваш гріх, мусить померти хтось, або ви, або Христос. Хто помер за ваш гріх? Якщо за ваш гріх не помер Христос, і ви не прихилились перед Його спасаючою благодаттю, за ваш гріх помрете навіки ви, навіки будете розлучені з Богом. Це ясне вчення Біблії, ми не можемо його обходити. Це частина Євангелія, це те, що ми будемо завжди проповідувати, не обрізуючи кутів, не обходячи гострих питань. Євангеліє звучить неприємно для грішника. Звучить конфронтаційно, воно звинувачує його в гріхові, але воно показує надію і вихід, воно відкриває Христа Спасителя, який помер за наші гріхи. Ісус Христос в реальному тілі приніс себе в жертву замість нас. Запам'ятайте це. Він помер замість нас. Це мета його приходу в тілі. Його смерть зарахована нам, нібито ми вже були покарані за свої гріхи. Ось роль цієї смерті Ісуса Христа, ось для чого Він прийшов в тілі. Його було засуджено замість нас. Так звучить блага вістка. Він помер замість нас. Тому ми зараз говоримо про мету боговтілення. Чому саме в тілі Він прийшов? Він наш заступник, він замісницька жертва, замість нас помер на Христі. Це перше. Друге. Він, Бог в тілі, наша досконала праведність. Коли ми говорили тільки що про те, що він наш заступник, то це означає, що він розправився, він вирішив всі проблеми, гріховні проблеми нашого минулого. Коли ми говоримо про нашу досконалу праведність в Ісусі Христі, то ми говоримо про процес нашого життя, що Він вирішив гріховні проблеми нашого щоденного життя. Що це значить? Давайте ми знову заглянемо в Писання, ось про що говориться в Писанні. Це тексти, які стверджують про те, що в тілі Господь прийшов, щоб явити свою досконалу праведність. Що ми маємо розуміти раніше, ніж те, що ми зараз почуємо? Ми живемо зараз на землі. Господь дав нам це життя на землі. Воно призначене для того, щоб в процесі цього життя ми повернулись до Бога. Ми Його пізнали. Бо так, як люди згрішили, вони стали Його ворогами, і все, що з Богом зв'язано, їм не цікаво, їм противно, їм хочеться від Нього йти подальше. Вони втікають від Нього, вони не йдуть до Нього. Це правда про нас. Так от, присутності Божій в Його царстві, про яке Матвій пише в своєму Євангелії, не може бути нічого нечистого, абсолютно. Щоб попасти на небо, щоб бути з Богом в раю, потрібно бути такими чистими, такими святими, як Він сам. І нижче не проходить. І тому всі наші там діла, якими ми чванимося, заслуги, з якими ми носимося, як хтось там з писаною торбою, всякі такі речі, скажімо, нічого не мають ніякого значення, якщо хтось з нас попаде на небеса, то тільки тому, що буде такий святий, як Бог. У вас є така можливість? От для того прийшов Христос в тілі, щоб заробити за нас цю абсолютну праведність. Ми справді попадемо на небеса по ділам, але не по нашим, по заслугам, але не по нашим, а по Його, завдяки Його заслугам. Ось для чого Він прийшов в тілі. Нам зараховується Його праведність, і це означає, що все Його життя, до того, як Він ще помер на хресті, воно було важливим в цьому викупному контексті. От це Його життя праведне, воно зараховується нам. Він прийшов в тілі, щоб здолати всі спокуси. І пам'ятаєте, там зустріч Його з дияволом, змієм? Єва зустрілася з змієм. Адам там за кущів виглядав. Вони програли цю боротьбу. Тому їхня гріховність зарахована нам. Божий Син зустрівся з змієм і нічим не спокусився. Тому Його праведність проявлена в цій спокусі, зарахована вам і мені. Бо ми свою битву програли і не один раз. Він прийшов в тілі, щоб пройти не тільки всі спокуси, а всі страждання. І в стражданнях Він теж був досконалим. І Його досконалість у всіх стражданнях, навіть тоді, коли Його катували, зарахована нам. Це Його праведність, явлена в стражданнях, вона зарахована по милості мені і вам. Це євангельська вістка, зарахована всім, хто вірить. Він прийшов на землю в тілі, щоб пройти не тільки, скажімо, тортури і фізичні болі. Він прийшов, щоб пройти через всі приниження, образи, через весь цей психологічний тиск, через який йому прийшлось пройти. Через все, через що пройшла його ця свята істота, тоді, коли творіння, яке він створив, принижувало і катувало його. Оця моральна біль, оцей емоційний стан, він був набагато важчий, ніж навіть фізичний. І він пройшов як праведник через це. про нього сказано, що він не говорив облесливо до тих, хто його вбивали. Він не шукав в них милості. Він не принижувався перед ними. І він їм не мстив. І він навіть поганого слова про них не сказав і не подумав. Він молився, щоб Господь простив їм, бо не знали, що утворили. Це він про своє творіння молився. Оце для цього потрібно було йому тіло, щоб в тілі все це пройти, прониження, щоб бути праведним в всіх своїх стражданнях, муках і всьому цьому приниженні, і щоб ця його праведність була зарахована мені і вам. Це Євангеліє, це блага вістка, це перемога над нашим гріхом. Він прийшов в тілі, щоб справжню смерть пережити. Не містичну смерть, як гностики говорили. Не якусь, скажімо, надуману таку духовну смерть пройти. Він пройшов реальну смерть, причому на хресті. Сама важка смерть, яку тоді на той час вважали в тому світі, в якому він жив, найбільш тяжкою, найбільш жахливою. Він через неї пройшов. Він пройшов через смерть. І в смерті був праведним. Тому в всіх спокусах, всіх випробуваннях, всіх стражданнях, всіх муках, у всьому приниженні і навіть в смерті він залишився абсолютно чистим, абсолютно праведним. І оця досконала праведність, яка подобається Небесному Отцю, вона зарахована нам. Його Син, Божий Син Ісус Христос, Отцю Небесному дуже подобається. Він його сильно вподобав. Він любить його особливо. І все, що він зробив, йому подобається. І все це, що в ньому є, і все те, що він зробив, зараховано мені і вам. І це причина, чого Бог нас приймає навіть зараз, чого він нас чує. Ми часом думаємо, що ми півдня прожили без видимих тяжких гріхів, то того він нас слухає. Він слухає нас по одній причині, того, що він слухає Христа. А Христос є нашим заступником, він є досконалою нашою праведністю. І тому всі, хто в нього вірять, в Божих очах, такі праведні, такі чисті, такі святі, як його син. І це причина, чого Бог приймає своїх дітей. Іншої немає. Іншої немає. Це те, в що вірять Божі діти. Це те, в що вірять Божі діти. Давайте ми ще підтвердимо такими відомими текстами, які ми знаємо. Але, в принципі, це важливо, щоб ми їх прочитали. Римлянам 4 розділ, ось що ми читаємо. Між іншим, це про Авраама розділ. Ось що про нього сказано. А в цьому контексті і про нас. Тут 5-й вірш починається з такого узагальнення. А тому, хто не робить, але вірує в того, іншими словами, тому, хто не розраховує на заслуги і діла, а тому, хто розраховує на віру, пам'ятаєте, праведний вірою буде. Ми святкуємо 500-ліття реформації. Це наше свято. Тільки віра. Тільки віра. Це мова йде, що ніякі вчинки, ніякі заслуги, нічого не умилостивить серце Отця Небесного. Не тому, хто робить, а тому, хто вірує. Тому, хто вірує в того, дивіться, як тут, в того з великої букви, хто вірує в того, хто оправдує нечистивого. Бог оправдує нечистивого, а не святого. Якщо ми думаємо, що треба стати праведником, а тоді вже прийти і сказати, я праведний, я вже цим фіговим листям прикрився власної праведності, я вже прийшов до тебе, то Господь каже, ні, нечистивого він виправдовує. Поки ви не увіруєте, що ви нечистиві люди, ви до цих пір, можливо, вірите, що ви порядочні. Поки ви будете порядочними, ніякої благодаті від Бога вам не получить. Він оправдує нечистивих. Порядочних не оправдує. Це не значить, що вам треба стати непорядочним, до крайньої міри, щоб отримати це виправдання. Вам треба зрозуміти, що ви такими є. Увірувати, що ви такими є. Тому, хто не робить, але вірує в того, хто оправдує нечестивого, віра його зараховується в праведність. Це п'ятий вірш з четвертого розділу Римлянам. Як і Давид називає, а тепер дивіться, аргументація Павла, він знову посилається на Старий Завіт. Помічайте оці всі ссилки на Старий Завіт. Як Давид називає блаженною, вічно щасливою ту людину. Кого Давид називає вічно щасливою людиною? Ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл. Сьомий вірш. Приводяться ці слова Давида. Блаженні, тобто вічно щасливі, кому беззаконня прощені і кому гріхи покриті. Не ті, які вимолили, заслужили, заробили, а ті, кому вони покриті, кому беззаконня прощені, витерті, забуті, викинуті з перед Божих очей. Восьмий вірш. Блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха. Кому він не зарахує гріха? Тому не зарахує. Чиї гріхи він зарахував на рахунок Ісуса, і він помер за наші гріхи. Ісусу були зараховані наші гріхи, щоб його праведність була зарахована нам. Дев'ятий вірш. Чи це блаженство тільки для обрізаних, чи і для необрізаних? Ми говоримо, Авраамові віра його зарахована у праведність, а далі там питає, коли? Ще до того, як був обрізаний. Тобто ні обрізання, ні закон, ні виконання заповідей, нічого не допоможе нам спастися, тільки Христос, тільки через віру. І далі про Авраама, з цього ж розділу, з 19-го вірша. І не ослабнувши в вірі, не вважав тіла свого за омертвіле, будучи майже столітнім, ні утроби Сари за омертвілу. Тобто він вірив в те, що Господь виконає, незважаючи на те, що Сара не може родити, і він вже старий. Він не захитався в обітниці Божій невірою, але був міцним у вірі, віддавши славу Богові. Був цілком певним, що він має силу виконати обітницю. Бог має силу виконати обітницю. Тому і зараховано йому це в праведність. Чи віримо ми, що Бог має силу виконати всі обітниці, які даровані нам про майбутнє і про прощення нинішнє наших гріхів? Всі обітниці Бог має силу виконати? Чи віримо ми? Якщо віримо, то обітниця ця зараховує нам, віра в цю обітницю зараховується нам в праведність. От так звучить Євангеліє. От для цього Христос прийшов на землю в тілі, Еммануїл з нами. Але не тільки написано про нього одного, про одного Авраама, що зараховано йому, а й про нас. Бо буде зараховано і нам, віруючим в того, хто воскресив Ісуса з мертвих, Господа нашого, який був виданий за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого. Ось така вістка. Бо Христос, коли ми ще були немічні, в певний час помер за нечестивих, бо навряд чи за праведника хто помре, хіба що за доброго може хтось і відважиться. Але Бог доказує свою любов нам тим, що коли ми були ще грішними, Христос помер за нас. Христос помер за нас. Це та вістка, якої ми потребуємо. Любов Христова обіймає нас, що думають так, що коли один помер за всіх, то всі померли, а Христос помер за всіх, щоб ті, що живуть, вже не жили для себе, а для того, хто помер за них і воскрес. Дивіться, ясне свідчення Писання. Ясне свідчення Писання. Останнє, про що ми зараз скажемо. Він прийшов на землю в тілі, його мета приходу в тілі, щоб стати нашим воскресінням та вічним життям. І це він мусив зробити в тілі. Цього досягти він мусив в тілі. Він помер в тілі і воскрес в тілі. І що це значить? Він це зробив, щоб в цьому тілі новому воскреслому піднятися на небо І він далі продовжує свою заступницьку роботу відносно нас. Він є нашим первосвященником, і він заступається перед Отцем Небесним за наші гріхи щоденні. Ми, як спасенні люди, часто спотикаємося, часто грішимо, і Господь заступається за нас. Ми відкриваємо, сповідуємо перед Ним свої гріхи, а Він заступається за нас перед Отцем Небесним. Він покриває таким чином наші гріхи і беззаконня. Це Він робить не для всіх людей, а для своїх. Для викуплених, для Його дітей, для тих, хто вірують, для тих, хто є Його послідовниками. От для них Він так робить. Він заступається за них перед Отцем Небесним. І за їхніх гріхів Він мусить це робити. Він воскрес в тілі, Він прийшов на землю в тілі, потім воскрес в тілі, щоб бути первістком воскресіння, щоб по вірі і нам стало воскресіння можливим. Це продовження благої вістки. Христос прийшов в тілі, щоб ми потім воскресли в тілі. Це ми читаємо в 15 розділі до Коринтян. 15 розділ, ось що нам сповіщає. Спочатку 22 вірш і 23, ось що говориться. Так, як в Адамі, пам'ятаєте, в Адамі, Адам є нашим представником. Що з ним сталося? Всі вмирають. Завдяки Адаму всі вмирають. На всіх смерть перейшла через Адама, завдяки тому, що він згрішив. Так в Христі всі оживуть. І кожен в своєму порядку. Первісток Христос, то він перший, він первісток. А потім Христові в час його приходу. Не всі, а Христові. Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. В цьому воскресінні першому воскреснуть люди, які на суд не прийдуть, за яких вже покараний Христос. І вони поєднаються з ним навіки. Еммануїл, з нами Бог. В одному тілі ми будемо в такому, як він. От для чого він прийшов в цьому тілі. Так і написано. Перший чоловік Адам став душою живою, а останній Адам є дух життєдайний. Адам просто був пользователем житті, а Ісус прийшов для того, щоб давати життя. От різниця між одним і іншим представником. Ми маємо це запам'ятати. Але не духовне перше, а душевне, потім духовне. Тобто спочатку мало бути душевне, земне, тілесне, потім духовне. Перший чоловік з землі, Адам з землі, земний. Другий чоловік із неба, Господь, він не земний. Він не земний, він з неба прийшов. Який земний? Який земний? Падший, такий земний, падший. Грішний. Який небесний? Такий небесний. Ті, кого він прийняв, він їх оголошує небесними, і він каже, вони такі, як він сам. Але скажу вам, брати, що плоть і кров не можуть спадкувати Царство Небесне. І тління не спадкує нетління. Ось кажу вам знову таємницю, дивіться, ми знову до таємниць повертаємося. Не всі ми помремо, та всі перемінимось. Раптом, в одну мить, при останній трубі, бо труба затрубить, і мертві воскреснуть нетлінними, в новому тілі, яке не затліває, яке не горить, яке не пропадає, але в тілі ми встанемо з мертвих, так Господь обіцяв, для всіх, хто повірили в нього. Тому що це тлінне, земне, мусить зодягнутися в нетлінне. От як зерно в землю кладуть, воно має зітліти, щоб появилося нове життя. Так ми маємо померти, щоб появилося воскресіння. Так Христос мусив померти, щоб появилося нетління, нове життя. Воскресле життя. І коли це тлінне зодягнеться в нетлінне, і це смертне зодягнеться в безсмертя, тоді здійсниться слово написане «Смерть поглинута перемогою». Смерть, де твоє жало? Смерть, де твоя перемога? Це означає, що для віруючих вона вже як бджола, яка не кусає. Як бджола без жала. Вона вже не має того значення, вона не має тієї сили, яку мала раніше. Жало смерті – гріх, а сила гріха – закон. А Богові подяка, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Ось що відбулося. Він прийшов в тілі, щоб воскреснути в тілі і принести нам нетління, вічне життя. Він є воскресіння і наше життя, вічне життя. Ось те, що про нього ми знаємо. Він це зробив, щоб ми в нових тілах з ним жили вічно, як переможці над дияволом і смертю. Як переможці над дияволом і смертю. Останній текст. Євреям 2 розділ з 11 вірша. Бо той, хто освячує, і ті, які освячуються всі від єдиного, тобто Христос, який прийшов освятити нас, зробить праведними, щоб привести до Отця, проголошується тут, що вони всі від єдиного, від вічного Бога, і той, хто освячує, і ті, хто ним освячені. З цієї причини він не соромиться називати їх братами, кажучи, сповіщу ім'я Твоє братам моїм, буду хвалити Тебе перед громадою, і ще я буду покладати надію на Нього, і ще ось я і діти, яких дав мені Бог. І як діти причетні тіла і крові, то й він прийшов, прийняв те ж саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має владу смерті, тобто диявола. От перемога. В тілі він переміг смерть, і в тілі він переміг диявола. А перед тим ми говорили, що він в тілі переміг гріх. І визволити тих, котрі страхом смерті все життя трималися в рабстві. Бо не ангелів приймає він, а приймає сім'я Авраамове. Тому в усьому він мусив бути подібним до братів. До нас з вами, до братів мусив бути подібний, щоб бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом для умилостивлення за гріхи людей. Бо як сам він перетерпів, бувши спокушеним, то може й спокушуваним допомогти. Ось що сталося. Оце та точка, на якій ми зупиняємося. Христос в тілі прийшов для того, щоб нам навіки стати членами Його сім'ї. Адам прийшов в тілі, Господь його створив, але він не був його родиною, він був його творінням, він був подібним до ляльки в вашій сім'ї, до кукли, а це не були його діти. А Христа він посилає в цей світ, тому це смисл навіть того, що гріхопадіння відбулося. Бо часто питають, чого зло прийшло? Хто зробив, хто допустив гріхопадіння? Наш Бог допустив? Бог допустив гріхопадіння для того, щоб через викуплення, через тіло своє, прийшовши на землю, привести нас в Божу сім'ю. І потім, щоб назвати нас, як тут названо, своїми братами. Він став для нас старшим братом. Блудного сина, пам'ятаєте, старшого брата? Ісус став нашим старшим братом, щоб своєю спадщиною і всім, що йому належить, заплатити за нас і привести нас до Отця. У блудного сина не було такого старшого брата. Був старший брат, який презренно дивився на нього, коли він повернувся, який ненавидів його, який не хотів пожертвувати тією своєю часткою, щоб прийняти брата. Для нас, віруючих, Христос став старшим братом, який заплатив своєю славою, своєю гідністю, своєю честю, своїм тілом, своєю кров'ю, заплатив, щоб повернути нас до Отця і привести до Нього додому, щоб ми стали домашніми для Нього. Він таким от старшим братом для нас став. Йому ми й поклонимось. Амінь. Давайте помолимося. Господи, поклоняємось Тобі, бо ніхто не міг цього досягти і зробити, Господи, того, що Ти зробив, Боже. Ніхто не міг спасти нас від власного гріха, від диявола, від смерті. Ти переміг цих ворогів, Господи, і ми можемо мати певну віру. Ми можемо покладатися на Тебе, надіятись на Тебе всім серцем, Господи, так, як Ти і вчиш. Бо Ти, Господи, наш старший брат, який заплатив за нас собою і всім своїм, Господи, щоб привести нас до Отця Небесного, щоб викупити нас. Дякую Тобі, Господи, за благу вістку. Наділи нас Твоєю живою вірою, святою, праведною, потужною вірою, Господи, яка змінить наше життя, Господи. Дай нам цю благодать. Слава Тобі за все. Дякуємо Тобі за Євангеліє.